Ir-radju tal-Università jippreżenta Ħajti fuq il-Palk. Matul dan il-programm, Sergio Grech jitkellem ma' Joe Fenech dwar l-esperjenzi tiegħu fuq il-Palk.
Signori, merħba għal-edizzjoni oħra tal-programm Ħajti fuq il-Palk. Bħalmissa żgur drajtu matul din is-sensiela għandna din il-laqgħukom ma' Joe Fenech u Joe Fenech nistgħu ngħidu li qiegħed iqalleb magħna idjarju teatrali. Joe llum ġabilna mistieden fil-fatt ser nitkellmu ma' Joe żammiet Cordina.
Iva ekku, wasalna l-perjodu fin-1970s fej il-kollaborazzjoni ta' Joe żammiet Cordina u tiegħi flimkien kienet intensa ħafna. Dak id-deċennju, jew kważi ftit iżjed minn 5 snin bejn 1973 u 1978, għamilna kwantità ta' xogħol flimkien. Għalhekk żgur li naħdu gost naqsmu ma' Joe l-esperjenzi tagħna ta' dak iż-żmien. L-ewwel ħaġa li se ngħid però kien li dak iż-żmien l-ewwel xogħol li għamilna flimkien kien il-mejtin ma jħallsux taxxi. Li jiena kont traduċejt imbagħad ġew qabba neanke niddirġija. Għal dan u xogħlijiet oħra ta' wara, Joe kien għamel biċċa xogħol li forsi ħadd ma rnexxielu li jagħmilha qabel dak li jiġbor l-aqwa kummedjanti ta' Malta li kien hawn dak iż-żmien. Kollha speċi kienu jaħdmu mhux għalihom imma kważi bil-kumpanija tagħhom kulħadd irid lilu nnifsu u mhux l-oħrajn. U Joe kien irnexxielhom jiġborom kollha f'salt u għamilna ħafna xogħlijiet bl-aqwa kumbidjanti ta' Malta. U x'hekk ġew?
Naturalment, għaliex apparti l-fatt li qed issemmijinti li għadna daw il-kumbidjanti flimkien fosthom naturalment Johnny Navarro, Armando Orso, kellna l-Ganado, x'ismu bħalissa
Frank Ganado,
Terebencini,
Gemma
Portelli,
Vittorio Gallia,
Charles Tate, daw kollha kienu ġod il-kumpanija. L-kumpanija kienet molta talent artis. L-għaliex di kont waqqafta qabel. Fil-fatt, oriġinarjament twaqfet biex tagħti servizzi ta' atturi u extras il-kumpanniji tal-films li jiġu minn barra. Mbagħad xi snin wara, mhux ħafna, kienet ġitni din l-idea li nifforma wkoll din kumpanija teatrali. U naturalment kif semma ħabibi ġew, ġini f'moħħi ġew Fenech stess illi intaħ f'idejh id-direzzjoni kważi ta' kull kummedja u anki plejż oħra li konna ntellgħu il-Manuel, però l-iktar li konna ntellgħu kummedji soċjali u għażlek għadt li kien hemm kompatta dawn il-kummedjanti għax ma konna mitfuqha l-iktar fuq il-kummedji soċjali bħal din li semmejt il-mejtin ma ħarsux taxxi. Però kif anki indika ġew, kien hemm perjodu sħiħ twil ta' 5 snin jekk mhux iktar illi konna kull staġun nippreżentaw erba mill-inqas il-Teatru Manuel. Imma dema kienx biżejjed barra t-Teatru Manuel konna noħorġu wkoll postijiet oħra. Jekk tiftakar ġew.
Waħda mill-punti li se nsemmi huwa li ġeneralment konna nagħmlu jew l-kumpanniji in ġenerali jagħmlu l-weekend is-sibtu l-ħadd. Jo l-ġimgħa s-sibtu l-ħadd. Issa hawn kont qed nara li ħafna minnhom konna nibdew mill-ħamis. U kien hemm okkażjoni minnhom fejn bdejna anke mill-erba'. Barra minn hekk ma konniex neżawruhom il-Manuel biss, nibdewhom il-Manuel. Mbagħad immorru l-Istitut Kattoliku, mbagħad immorru d-Deporres Hall, mbagħad immorru ma nafx kemm postijiet oħra ma' Malta kollha.
Radio City tiftakar dak is-sibtu.
Ir-Radio City wkoll iva. Għawdex, kull waħda, kull produzzjoni kollha ntellgħu għawdex.
Teatru ieħor xi jsmu.
L-Astra u l-Awrora.
L-Awrora ħe, konna nqasmuhom bejniethom l-Astra u l-Awrora. Konna niġru l-ewwel hemm dejjem, l-ewwel il-Manuel imma. التاني دايم الاستيتوت كاتوليكو و مستنات اللي كان يكون اودينسة طيب حفنا كوازي في كلها في كلها شو اسمه الرابرزنتاتيونيت اللي كنا نتلا كوازي دايم كان اودينسة
ايفا كوازي دايم كانوا فول اب دفنتيفامنت
دايم كانوا في طيب
وهات تامن يايت كنا من الكراوت بولرز في دان نس اللي سمينا كنا كنا من نس اللي شو اسمه متى في كوميديا يكولو خمسة ست كوميديانتي تاع ديك الكاليبرو ما تستاش ما يستاش يكون موتيهور
يشبدوني ساعات تفهم ديك هدن كان زوما اتنحسب حفنا بكونسلتاتيون مخهم الكل و كيف قال جو نشينا اللي نقضوهم في المكين و ينا كنت مش هشفوتشو ما كنت صدس فاتسمو بالدريتسيوني تاع جو كنت نفدا اسلوتامنت فوق اشينا بحلا بروديوسر كنت جيفيني نوخو خسيب اللي نتقاو نازلو الرابرزنتاتيوني الرابرزنتاتيونيات تمتو للسنة اكتفتكر
أبونتو نازلو الشوليات لسان ناملو
بحال متان تقاينا الدار نفتكر ما ننسي يش ما جولينا فارو وكنا سنت اللاو البلاي يازلنا البلاي انتمننت
ايفا
وانت اشتاقت نفتكر اللي تخو سن فيها أتلاك ما دومي سيد درجي عوينا كل حفنا شنعمل بحال متان imbatat li d-dirġi għanti, għattak basta t-tini-spalla, għasma s-najċ l-laħħa. Pero, najdak li di int-minint ħarġet suċċess tajjeb illa li xamilni għom, għana fx-kam il-darba, għax 23 darba, ta' muċċajta.
Iva.
Għandi xim il-rekord.
Fost ma nafx laffariet l-posti toħra li jieġu għoddu majnej, anki l-melliħa, per eżempju.
Il-melliħa, għax kam il-darba għamilniħa.
Interessanti di għax naħseb l-lum. Kumpanija sa' żewġ ġranetti, ħuġi f'naħseb hija l-ħolma ta' kulħadd li tasal daqstant.
Appuntu għax, dina konna inizjalajna speċi tru molta talentas dil-kumpanija bħala repetri company.
Iva.
Illi mhux post wieħed il-Manwel imma tiġu l-awlen. Bħal-mawlet il-Muntanija ma' ġiġ imulu.
Speċi kontu qed tikkompetu kwa ħnejdu hekk mat-teatru tal-Kappillan, mhux hekk?
Naturalment fil-villaġġi hekk ġieli morna, niftakar anke l-Gargur.
Anki l-Gargur,
il-Naxxar, il-Rabat.
Il-Rabat.
Kanna nduru, għabihom. Imma kif għal ġow, peress li kanna ċertu tipi ta' karattri marufin, bħal daw li semmejna, kienem moħrajn u koll, allora konna nġibdu anke l-attenzjoni tal-pubbliku. Imma konna kontenti bija ħafna l-kumpanija.
Ġow, xtaqtek tagħti data tal-ewwel play li semmejtu għaliex naħseb li fil-fatt.
L-ewwel play li semmejt kienet f'Ottubru ta' 1973. U qudiem hawnhekk għandi xi cuttings u waħda minnhom qed nara titolu kbir wirja monumentali minn Johnny Navarro. Issa dina il-monumentali għandha sinifikat doppju hawnhekk f'din il-write-up. Lo nettil għaliex il-burja li għamelu kien verament monumentali xow li għamel. Il-mejtim maħal tustaxi il-parti tiegħu li kien jagħmel Johnny Navarro kien protagonista assolut biex ngħidlek l-oħrajn kważi kważi kienu kontorn miegħu. U barra minn hekk f'dina il-play dana isib li huma suppost u għadu ħajmentri fid-dokumenti qiegħed mejjet u samlu l monument. Alla kien hemm del pan fuq il-monumentali kemm għax qiegħed fuq monument u kemm għax il-wirja tiegħu kienet verament monumentali.
Bas bellja skużi, traduzzjoni mit-Taljan kien.
Iva, di traduzzjoni kont għamilta jiena stess, Iva. Infatti forsi kienet l-biċċa xogħol li avviċinatna għaliex niftakar meta l-sejdi traduzzjoni tajtilek tara u ġbitek u minn hemm bdejna d-dejjin minn waħda l-oħra. Hekk insemmu ftit ġew biex anki nirravvivaw ftit il-memorji tagħna warajha kien hemm Lukarda.
Lukarda.
Dawna wkoll minn anki t-tieni edizzjoni tagħhom il-Manwel kemm il-mejtin maħal tustaxxi u kemm Lukarda. Imbagħad ġiet int-minint li inti semmejt. Imbagħad ittakiljajna xi ħaġa iżjed klassika ttakiljajna Pirandello.
Yes, to Pirandello
u hemmhekk għamilna ġifieri kien double bill għaliex konna minna ġen li huwa l-berretto sonali però dik żewġ attibis. U magħha konna minna liben l-ieħor l-altro figlio ta' Pirandello fejn il-protagonista kienet mara parti ta' mara xieħa, aħna jomma sa miġnuna jolle insomma u dik kienet għamlet show bellezza fija Josephine Mahoney.
Mahoney
Iva. Umbaħt wasanna għal monumenti ħor biex najdu hekk, Zeza tal-Flagship. Zeza tal-Flagship ta' min jaqaf fuq għaliex l-idea ġenerali li Zeza tal-Flagship hi xi play ħamalla jew mhix ta' kalibru, mentri mhijiex hekk, Zeza tal-Flagship l-onetti hija maħuda minn awtur kbir li huwa fedu. So għalla dam di xe Maxine. Hija illum kapolavur illum fil-letteratura klassika tat-teatru. U l-edizzjoni li ntużar dejjem Malta kienet dik ta' Michelangelo Borch li
huwa kapolavur
tal-kapolavuri. Illa li xe l-adattament tiegħu hija xi ħaġa meraviljuża kif il-lokalizza u kif propju laħaq is-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien kienet xi ħaġa tal-aġefiva. Il-protagonista tagħha kienet Terry Bencini. U kienet il-blind medejali għal Zeza tal-Flagship. U l-importanti kien li Zeza tal-Flagship ma twaqqaħiex iż-żomma bħala kummedja klassika tal-lijiet. Divertenti u propju għal dik kont qed ngħid li bdejna mill-erba' x niftakar intlow l-erba tiegħi tiftakar u żidna l-erba. Bajna sejri bija wkoll induru Malta kollha.
U punt importanti naturalment Zeza tal-Flagship kienet musical ukoll. Muzikali, kienem muzika.
Muzika, Zeza tal-Flagship kon daħalċi biex tej.
Kon daħalċi biex tej. Perom
bad konna daħlejn ftit-ftit anki għal-musical.
Għax inti niftakar ukoll anki Terry Bencini, kienet kantanċi biċċiet.
Ukoll, Iva. Kien abbelliment li għamil, nila speċi l-nexxew ħafna ukoll.
Ċifiri dina il-play, nistgħu nqisu ħana jdu bħala milestone ġew mhux ta' din il-kumpanija. Xi ħaġa milestone, xi ħaġa.
Hija milestone.
Biex ngħidu hekk
il-kumpanija. U hija milestone anke fit-teatru internazzjonali u fit-teatru Malti.
Malti.
Forsi nagħmel xi żewġ mistoqsijiet hekk tippermettuli. X'taqtek forsi tikkommemora uħud minn dawn il-kummedjanti għan seħulhomek fis-sens. Li l-lum ħallewna.
Li ħallu sem. Manix. Nibda naturalment minn Johnny Navarro, eh?
Ekku, Iva.
Għalija Johnny Navarro kien komedjant tal-prima, però barra mill-aspett ta' komedja tiegħu, ta' komedjant, kien ukoll tajjeb ħafna biex jaħdem is-serju. Infatti, inti semmejt.
Semmejna il-ġen, il-personali fej il-parti.
Il-personali. U niftakru ħireġ minn faċċata, mill-bib faċċata, u l-udjenza se taqbad titħaq kif rat il-ġon Navarro, xina kont ngħidu ġon. Inti m'għandek għalfejn tgħid ċerti affarijiet, niftakar kont toqgħod wara l-purtiera wara l-kwinti attent għal ċerti affarijiet. Kont ngħidu m'għandek għalfejn għax bamża ta' għajn inti biżejjed biex tixbida l-udjenza. U kif ratu l-udjenza bdiet titħaq, bdiet tilbissem. U niftakar u qed jpoġġu subajh ma xuftih jagħmlhom x. Peċi il għaliex di ma kienitx kwistjoni komika, tifhem għax
naw. Niftakar ukoll qiegħed hekk quddiem għajnejja l-entrata tiegħu fl-aħħarat. Meta jidħol bin-nuċċa li miksur li propju moment traġiku u kien traġiku.
Ħafna, ħafna. Li najda wkoll kultant kien jonqos nara mill-memorja. Ġifiri l-linji kultant trid tajnu daqsxejn. Imma l-pija ġifiri mbagħad kien jaf kif jidħol u jirranġa dak il-ħinu. Ieħor li kien Armando Orso għalija.
Iva.
Armando Orso għalija kien ukoll magħruf biżejjed.
Ukoll magħruf iva, u anke meta jidħol il-lat mużikali bħala bħala ħafna Armando Orso.
U għadni niftakru anki fil-Lukarna, il-dilli u fil-Lukarna li kien xut ma Fran Ganado, sen dir-ritratti tagħhom. Kien kont noħroġ sfat ħafna bija. Armando li kellu li kien jagħmilhom bi kbar ħafna qabel ma jiġi il-bank. اللي سكوزاني نايدا إما كنا نايدو سول بريمادونا
دا سيكو كنت نايدا يمكن دا شير بريمادونا إما مبات يدلو ملاي وكين كين يعطي للو نفسه كله كمو مش بس في الرابرزنتاسيونيت إما انك في البروفي وقت البروفي كين يعيشو من البارتيه
ايه تفتكر ما تكون نايت ناملو الميتي ما حاسي فاشي كين سنتكو بالفاشي Umbat għanna fostoħrajn il-Vittor Ingalia li kienet so natural.
Iva, timing taħħa kien xi ħaġa tal-ħaġib.
Ma kienet bniedma bħala persuna mkabbra bi anfisha. Toqgħod tad-direzzjoni, inti taf xi ġifieri skont id-direġija.
Ħafna kienet toqgħod
tad-direzzjoni. Uġveru, ma tix problemi kien barra l-karattru tagħha rappresentattiv fuq il-palke. Kienet tajba ħafna għalija. Infatti, anki kienet ħadmetta soru il-madre superjura.
Santarellina, anki f'żeżat tal-flagship kienet.
F'żeżat tal-flagship.
Il-partiti kienet propju taqxxara propju dik il-bniedma li qesa qiegħda tara id-dinja kollha qiegħda taqa' madwarha u hi ma tindunax b'dik in-naturalezza fis-sens id-dinja qiegħda taqa' wara fis-sens ir-raġel qed jaqli bilha jagħmel minn kollox. U wi esa ma tinduna b'xejn ma b'mod li bdiet naturali.
Ħafna kienet naturali ħafna lija. Mbagħad kellna wkoll il-Terry Bencini,
Iva.
Illi kellha kapaċitajiet diversi, anki dak li huwa mużika.
Iva, Terry Bencini kienet tkanta wkoll.
Tajba ħafna Terry Bencini, illi infatti kien ikollha ħafna partijiet prinċipali f'kull play kważi. Kien hemm li semmejt inti oħ Josephine Mahoney eżwel.
Iva, Pat ukoll.
Patricia
Mahoney. U John Dumek.
Imma John Dumek.
Kien għadu eswi qed jibda dak iż-żmien konna.
Għażda kien introduċjuli Johnny Navarro.
Niftakar.
U kellu kapaċità John Dumek għall-iskartati.
Iva.
Tiftakar, kellu kapaċità kbira għall-is. Kenna l-Tony Kassardarjen.
Ukoll li jiva f'da
kollha kienu ġifieri ta' ċertu kalibru, kollha kienu.
Insomma dawn huma ismijiet li l-poplu tagħna ħabba mhux hekk minn żmien li ħar huma m'hemmx għalfejn issemmi mhux ma issemmihom ġewwa biżejjed biex tgħid storja kważi wara.
Eżatt, wara fuq kull wieħed u waħda biex ngħid hekkux hekk.
Imbagħad jiġifieri wara nsemmu iżjed it-Tliet Anġli, Zigarella qalb il-Frix. Umbat Santarellina li kienet another milestone.
Mużikali,
mużikali, iva, illa li xe l-operetta bil-Malti qabel il-gwerra kienet ħaġa komuni. Per umbat qesha bil-gwerra law ġiet ittraskurata għalmenu mill-kumpanija ta' ċertu kalibru. U propju kontent ġew li rġajt tħall tal din il-biċċa xogħol tal-operetta.
U naturalment inti wkoll.
Iva, però
netkellmu dejjem.
Eħe, però jiena kont Nordna biex ngħidlek u inti kont tidħol għar-riskju finanzjarju wkoll għax operettem dejjem dak ir-riskju finanzjarju.
Naturalment, għax dikha tidħol parti mill-produzzjoni il-riskju finanzjarju. Infatti ġieli kien riskju li ma riżultax tajjeb fil-bidu qed ngħid u fl-aħħar. Meta semmejt l-ittaxan li kell niftakar, eċetera. Imma l-pija dejjem kien suċċess minn kullat. Min kullat li suċċess anki pubbliċità u da kollox.
U għamilna wkoll affarijiet klassiċi bħal Klara pereżempju,
Klara li
hija Italjan ukoll iżjed klassika u iżjed serja wkoll
kellha ħaġbit.
Marian Sherry, Marian Sherry u Tony Kassardarjen kienu għamluha.
U kif kienu jmorru ġew allura daw it-tip ta' plejs, qed ngħidu issa plejs li mhix komiċi. Jilqahom il-poplu kien
ħafna.
Għandek kumpanija li ħanet hekk qed tispeċjalizzad naħna aktar fil-kummedji soċjali, ma meta għandek xi ħaġa totalment opposta xi ħaġa issa aktar serja x'naqdu seħula. Kif kienu jinżlu mal-poplu?
Ħafna kienu jinżlu tajjeb, illa għaliex kienu jfittxu kemm il-kummedja soċjali, speċjalment dawk iż-żminijiet intiftakar ġew. Issa law in-netta anke semmejna l-atturi illi huma kienu ta' ċerta fama allura hemm dik l-attenzjoni, dik l-attrazzjoni. Imma Barra minn hekk u d-direzzjoni ta' ġew, għax jien mhux għax fuċċu kont kuntentissimu b'ġew, mhux biss għax ħaġa li ma semmix, pereżempju semma Santarellina. Santarellina kien joħossib il-mużika u l-orkestra u l-kant u jiddiriġija u barra il-direction.
Fattemmek kont direttur artistiku, direttur tal-orkestra u koll.
Musikali u direttur artistiku kont. Iġifieri, imma l-audjenzi kienu jkunu tajbin ħafna. Issa jew għax ħadna ċerta fama ma nafx. Imħabbanki l-atturi u d-direzzjoni, eccetera, illi meta se jiġi hemmhekk persuna si jara prodott tajjeb, sija jekk huwa kummedja soċjali, sija jekk huwa farsesk meta ġkonna nagħmlu iktar kummedja soċjali, u sija jekk hi xi ħaġa klassika jew semi klassika.
Iva, fil-fatt qesu il-pubbliku kien hemm dak iż-żmien li anki l-istess pubbliku li kien jarġa' l-kummedja ġie jara l-Pirandello.
Exactly, kien jiġu wkoll.
U naħseb Rediffusion kien jgħin dawk iż-żminijiet għax kienx għandar.
Bir-reklami, jekk konna nagħmlu reklami nħallsu għalihom ukoll imma.
Lejna kont qed nirefer ġifieri Rediffusion itella l-plays. Forsi b'dak is-sens naħseb kien jgħin xi ftit.
Ma kienx ħaġa li bdiet dak iż-żmien il-biċċa xogħol ta' Rediffusion kienet ilha ilha sejra, kważi nattribu iżjed għal-deċenju ta' qabel 1960s u hekk li l-plays li konna nagħmlu fuq il-palk konna nagħmlu fuq Rediffusion.
Naħseb
sas-70s kienet spiċċa din il-biċċa.
Li jiġu trasmessi fuq il-qal. Lala dik ma kinux eħ. Fil-fatt għatma kena xo għahda jek jidrli fuq Rediffusion.
Lema jidrlix, jena ma jidrlix, lema niftakax li jibda għahda
kena. Jidrlix li
kena. Għatnejt kena tizjet l-axar snin ta' qabel il-malet konna namlu għadin il-bicċa xo li konna namlu fejn il-palku place play fuq Rediffusion l-istess play.
U bat ħagġa li kon daħħat jena nstanajda u koll professionalizmu f'da sens illi qabel l-atturi, d-diretturi, eccetera, inti taf ġo f'izmin il-malet u dan. Knijatu s-servizzi taħħom bxej.
Iva.
Bħala, għal-aspirġi kienu amateurs jgħidulu. Xorta għan paw semi-professional jgħidulu. Imbagħad introduċejt il-ħlas ta' s-servizz ta' kull wieħed u waħda li kollhom sem. Sija tal-kast, direzzjoni u anki ta' dawk li jkunu behind the scenes biex ngħidulhom hekk il-prompter. Kien ikollna l-assistenti hemmhekk niftakarhom bħal anki Miss Galia x'kien jisimha bħalissa. Galia li kienet tieħu sehem ukoll magħna.
Lina Galia?
Le, mhux Lina Galia, kien hemm oħra Galia li kienet taqbeż mill-parasuta u xi ħaġa. Sejċ jisimha. Għax jaddis minn tant ikollok affarijiet moħħok li tintaħ. Tinsihom, però tajjeb illi jkollok ir-rekord.
Meta tibda tqalleb imbagħad dak ir-records li għandi jiena, imbagħad tiskanta kemm tibda tiftakar.
Lina Galia, semmejt Lina Galia, kienet toħu sehem ukoll.
Kienet ħadet magħna parti f'ġen.
Ġen, eżattament, għandi ritratta tiddar jew Josephine. Hemm jiena wkoll magħhom. Ta' kien x'kont noħu parti wkoll jiena meta nkun nista'.
Delegato spano.
U kien hemm Paolo Buġejja.
Paolo Buġejja u koll iva ħadem ħafna anki f'żessa tal-flagship tiftakar kemm kellu parti ħelwa Paolo Buġejja. Fil-fatt anki fil-partijiet minuri u sekondarji wkoll kien hemm ħafna nistajbin iva.
Da kien hemm żgur kien hemm. Konna għasna ħalli ngħidu, konna għasna familja fl-istess ħin.
Iva.
Konna nittrattaw il-xulxin tajjeb ħafna. Tifim konna nġibu ħafna u kien vera ħaġa pjaċevoli fl-istessin għalina barra artistika, atmosfera tajba bejnietna.
Ġo, fejmar dak iż-żmien? Fejmar iż-żmien ta' dak il-fervur kollu?
Dak iż-żmien, naturalment, imma mbagħad dew jinqalgħu affarijiet oħra. Allora mbagħad, pereżempju, anke l-palk, ili li tlaqtu 18 sena jiena, il-palk, kelli ċirkostanza u ma stajċax bħalma jaf ġo. Il-palk huwa time consuming, eh?
Iva, tkun dedikat kompletament.
Joħodlok ħafna żmien inti taf xi ġifieri ġew rehearsu satta leħin u sentulin. U dress rehearsal u x'naf jien. Apparti production wise, jemmin ħadda production toħu sib ġifieri tara fejn inti fil-finanzi, sa fuqaw. Kuntatt mat-Teatru Manuel jew it-teatri l-oħra, kuntatti u mbagħad il-pubbliċità. U dak li għandu xieqsam ma' kostumi u make-up, titqabbat il-dal, liħor, ecc. Allora, mbagħad ilu tlaqtu 18 sena ilu, pero mbagħad jew teleplays, tifhem ikollok teleplays, jew il-films, għaxina bqajt għaddej fuq il-films ukoll, għadni sissa ġifieri, l-lena t-servizzi tal-atturi u l-extras meta jiġu mitlubin. Allora qed ma nistax il-laħħa, u kellna uffiċċju il-belt, ftakar ġew. Marita Street, kelli segretarja full time dak iż-żmien, qed tifhem għaliex ma konniex inkella nistgħu nlaħħu. Ma konna nimxu tajjeb, thank God.
Ma issa kwalinkwa ħaġa fil-ħajja fil-palk li qisha tagħmel l-epok tagħha żmien tagħha u xi ħaġa oħra toħdi la posta.
Eżatt, dik hekk jiġu, hekk jiġu. Hekk jiġu oġġu għandna.
Sewa, ġew, ma nafx hekk hemm xi kummenti dwar xi plejs oħrajn li forsi.
Lej semmejna ħafna ma nistgħu nsemmu wkoll tifel ta' parsi, 13 għall-ikel, żigarella qalb il-frix.
Tifel ta' parsi x'jismu Joseph Coppini.
Iva, iva, kenna Joseph Coppini wkoll jieħu parti f'tifel ta' parsi, li kien għamel parti l-parti ta' dak li ma jarax.
Eżatt, Joseph Coppini.
Kien naturali konna nispiċċaw it-tinijat jirqabad barra l-purtiera.
Eżatt.
Kemm kienet effettiva dik ix-xena.
Ħafna, ħafna, ħafna. Kienem Simon, xisima u koll, xisima l-raġel taħħa Perit.
Simon, jina eti.
Marelli, tinsi għom un bħal.
Jankim etanar arritratti, niftakar il-wċ nejdi min kien, xkien jisima, u murin għalla pil-program, u murin għalla pil-program, biex nara, biex niftakar dik jo li uħor min kien. Specialment dawk li forsi ma kienux prezenti fi xogħlijiet kollha li konna nagħmlu.
Mux għax ma tkunx tissemmihom, imma għax il-memorja ma twassalx imbagħad jekk tarhom imbagħad veritat tibda tiftakar fihom. Sejx kien jisimha l-raġel tagħha Perit, ma nafx sejx kien jisimha tafa żguru. Meta kellna kummedja u darba waħda bat magħha minn armana f'niżilt ilha d-dublett.
Jina għamil tal-teri dik, kintu tiftakar, niftakar konna għedin namlu, konna għedin namlu zezza tal-flagship, l-Orfeum.
Ah, l-Orfeum, jes.
U ġralu xi ħaġa Charles Steak. Niftakar xiex kien xien qala, u dħalt namel il-parti jiena floku. U dina meta wasalna l-final, konna jina u teri f'dil-bicċa xogħol. Urfistila d-dublett, u da d-dublett nizel. Pero it-traċedja ma kienitx kbira ħafna, f'da s-sens, illa lix dana kien period costume, għanna t-tarim d-dublett kien twila l-ekstajt nil-fisula. Pero, if l-għalat, tiġi libsa bil-ħwejx ta' taħt. Allura ġit libsa bil-ħwejx ta' taħt tal-epoka, fej l-qalziet u għasa taħt l-koppa. Allura ma i kienet tibqa bihom. Alla meta niżel da d-dublett, kważi kważi kien hemm inħaseb li kienet attapposta din għax kienet b'dal-ħwejjeġ deċenti biex ngħidu hekk.
Sama huma inċidenti li min jaf kien jinqala.
Iva, l-istess ħaġa li qed jgħid hija proprju ġrat din li qed ngħidlek. Li kienet libsa l-istess kif qed tgħid inti qed tipprepara t-tieni att. U kellna anke meta għamilna play. Ma konċ id-dirġejta inti, meta play serja ġifieri kienet, mhux kummedja hekk, illi kif jiftaħ is-separju kienet l-ewwel waħda ġifier l-ewwel rappreżentazzjoni dina, l-opening night, jiġi ħabel bil-ħwejjeġ imdendlin. Kien hemm xi ħadd joqgħod fuq li jħossib il-manwel, kellu xi ħwejjeġ mixurin, u waħlu mal-portiera u kif fetaħ is-separju. Jiġu daw il-ħwejjeġ imdendlin. Whatever, ġifieri ħwejjeġ ta' taħt, eċetera. U kien hemm minn se jitħaq, kien hemm minn skandalizza ruħu bi għalbiċċa xogħol. U tajt xalla jaħfillu Kisson, Mr. Kisson, kien kien skuża ruħu, magħna. Illa għaliex kienet wejt until dark kienet hu, stenna se jidlam.
Iva, iva.
Kien hemm Ines Farrugia.
Ines Farrugia, iva.
Għax in-between ġieli kont intella xi ħaġa wkoll. Ines Farrugia, play serja bħal dik qed jiddiriġi Albert Marshall. U naraw dal x'ismu dal-ħabel. Daw għax inti qed taffariet li jiġru. Jiġru bosta drabi qed tifhem. Anke meta play jiġu lura u jaqgħu fuq xulxin mingħajr ma jridu. Imma hemm ħafna każi hekk.
Waħda mill-episodju ma nafx tiftakar x'semmejna tifel ta' parsi.
Iva.
F'tifel ta' parsi. Fl-ħarat tinkisret, siq s-sufan.
Ejva, niftakar.
U kull min daħal, mill-atturi, improvisa xi ħaġa fuq dis-sufan li nkisret, talment li kulħadd ħaseb li dik kienet
parti mill-play.
U b'dawk il-ġrajiet Halloween aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Mela llum laqajnikom ma' Joe Zammit Cordina. Ħajti fuq il-palk jerġa' jkun magħkom mill-ġdid minn fuq ir-radju tal-Università bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.